Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, saúdos, benvidas, benvidos de novo a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. A Xunta autoriza a celebración do Campeonato Galego de Caza do Raposo nunha zona afectada pola expansión da rata toupe que ten no raposo seu principal depredador. En concreto, no concello de Triacastela, nas serras do Idivio. As críticas non se fixeron agardar, xa que a entidade ecoloxista de Gai indicou que esta cacería podería producir na zona un importante desequilibrio ecolóxico, ademais de constituir de por sí unha actividade anacrónica, cruel e non fundamentada en criterios científicos. A día de hoxe non existe ningunha xustificación de esta entidade para a caza indiscriminada do raposo ou de calquera outra especie salvaxe en Galiza. Engaden os ecoloxistas que o raposo é un aliado natural contra a proliferación masiva da mesofauna, como son estes roedores, pero tamén contra a propagación de enfermidades de lime. Segundo a Dega, os raposos depredan animais que adoitan hospedar as carrachas infectadas coa bacteria que provoca esta doenza. Tamén entidades animalistas como Libera foron críticas con esta cacería, a cal reuniu milleiros de sinaturas pola rede para opoñerse a este campeonato. Pero tamén os sindicatos agrarios como a Fruga ou o Sindicato Labrego Galego instaron a suspensión inmediata do Campeonato Galego de Caza do Raposo en Triacastela. Os sindicatos alegan que as perdas económicas xeradas pola expansión da rata toupe xa acadan os 2 millóns de euros e afectan a 1.700 hectáreas de terreo, polo que promover a caza do raposo nestas zonas é unha absoluta incongruencia, din. No Parlamento Galego foi o BNG a formación política que denunciou a insensatez do Campeonato Galego de Caza do Raposo e registrou unha iniciativa para coñecer cales foron as causas da demisión do xefe provincial de Patrimonio Natural de Lugo, que ao parecer teñen a ver coa súa denegación de autorizar unha batida de caza de raposo en Monforte de Lemos o pasado 11 de xaneiro. Suliñou o deputado do BNG, Luis Bará, que o Parlamento en 2018 aprobou unha iniciativa instando o goberno a non apoiar os campeonatos de caza do raposo. Polo de agora, no momento en que se redacta este boletín, non hai noticia de que tal campeonato se teña suspendido. O Movemento Galego polo Clima celebrou o pasado sábado unha asemblea aberta co fin de fixar os obxectivos da plataforma para este ano 2020. Da xuntanza xurdiu o anuncio dun grande encontro galego do Movemento polo Clima que se celebrará no vindeiro verán e no que se contará con palestras, obradoiros e concertos. Un dos retos que se marca este movimento é redactar un novo manifesto e unha folla de ruta cara a transición ecolóxica de Galiza. Advirte a plataforma que se nos próximos 10 anos non hai un cambio radical da estrutura socioeconómica galega, estaremos abocados á catástrofe. Aposta por unha transición ecolóxica xusta. E o pasado martes, traballadores e traballadoras de Endesa nas Pontes e das empresas auxiliares volveron secundar a folga convocada polos sindicatos para demandar tamén un proceso de transición enerxética xusta, entendendo por isto que non se pecha a fábrica sen alternativas de traballo na comarca. Critican a actitude da empresa por solicitar o peche da factoría sin concluir as probas de queima con biocombustibles alternativos ao carbón. Anuncian máis movilizacións. A Fiscalía traslada aos xulgados verteduras contaminantes da mina de Touro pola existencia dun presunto delito ambiental. A Dega e a Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa informaron deste feito logo dunha xuntanza mantida co fiscal de Medio Ambiente Álvaro Ortiz. Os feitos denunciados por estas entidades teñen a ver coas reiteradas verteduras que proceden da balsa da antiga mina e que van parar o río Ulla, acabando tamén na Ría de Arousa. A Dega advierte que as responsabilidades penais poderían salpicar aos departamentos da Xunta que durante anos fixeron a vista gorda a estes episodios de contaminación, malia terse presentado análises de auga que constataban que se tiñan rebasados niveis límite de contaminación. E novos datos constatan tamén a contaminación por nitratos da chaira da Limia. A Sociedade Galega de Historia Natural ven de difundir os resultados das analíticas das mostras recollidas en acuíferos da zona. Estas indican que os niveis de nitratos procedentes da gandería intensiva sobrepasan o valor de alerta en 11 puntos da análise e exceden o límite legal en 9 puntos, nos que a auga non sería apta para o consumo humano. Os ecoloxistas sinalan como causante desta contaminación a proliferación incesante na Limia de granxas industriais de gandería, o que tamén leva anos provocando a emerxencia de cianobacterias tóxicas no encordo das conchas. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ven de anular a licenza municipal da canteira de Cementos Cosmos en Triacastela. Desestimou os recursos presentados pola empresa e o concello contra o fallo do xulgado contencioso administrativo de Lugo, que atendeu o recurso da Asociación Cultural do Iribio contra a licenza outorgada polo concello de Triacastela canteira. Así como xa ditaran os xulgados de Lugo, o Tribunal Superior considera que a licenza foi irregularmente outorgada ao autorizar a explotación mineira nun solo rústico de especial protección de patrimonio. Recordemos que nestes terreos se atopa a Cova Irós, un xacemento do paleolítico hoxe declarado Vic e que conta con pinturas rupestres. Cementos Cosmos xa anunciou que recorrerá o fallo do Tribunal Superior ante o Supremo, xa que en 2014, cando se lle outorgou a licenza, o xacemento aínda non era considerado Vic. O Parlamento aproba por unanimidade unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego que pedía que os lodos que se extraian do Lérez se traten en terra e non se boten en mar, tal e como se pretendía por parte da Xunta. Tamén o Grupo Parlamentario do Partido Popular aprobou esta proposta, renunciando así a considerar como punto de depósito dos lodos o fondo mariño próximo á Illa de Sálvora. Con esta acción, o Partido Popular tamén recúa na consideración destes lodos como residuos inocuos para o medio ambiente e anuncian que se pedirán novos estudos de batimetría sobre os lodos do Lérez. Constitúese a Rede Galega por un Rural Vivo, conformada por plataformas e colectivos veciñais de 16 concellos que se opoñen a proxectos abusivos de parques eólicos. Critican que se estea a utilizar o rural como parque industrial dos parques eólicos, con graves consecuencias para o patrimonio natural, para o patrimonio cultural e para a actividade económica de certas comarcas. A Rede di non estar en contra das enerxías renovables, pero sí do sistema que se está a empregar en Galiza para a implantación de parques eólicos que, segundo esta plataforma, despreza outras formas de produción e de vida no rural. Pola súa banda, a Xunta saca peito e presume de ter posto en marcha desde 2009 42 parques eólicos cun incremento de 671 megavatios novos de potencia. Ademais, engade que grazas á Lei de Implantación Empresarial, a coñecida polos sectores máis críticos como Lei de Depredación, a potencia eólica instalada entre 2019 e 2020 foi incrementada nun 15%. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, dixo que durante este ano se poderían poñer en funcionamento outros 6 parques eólicos e unha repotenciación de 143 megavatios, co que Galiza xa quedaría preto dos 4.000 megavatios eólicos e un total de 187 parques. 40 colectivos piden que o areal vigués de Calzoa deixe de ser a praia canina da cidade viguesa. A Calzoa é unha praia situada na desembocadura do río Lagares que forma parte da área de influencia da Zona Especial de Protección de Aves ou CEPA Rías Baixas e tamén está incluída en Rede Natura 2000. Este espazo, por tanto, é o elixido por moitas aves mariñas e acuáticas protexidas e conta con zonas húmidas e hábitats de especial valor ambiental. Temen que a súa conservación se poña en risco pola presenza de animais domésticos e reclaman un novo asentamento para a Praia Canina de Vigo, instando a traballar pola protección deste areal ou espazo natural. As comunidades de traídas de auga e de montes de Tameiga do Concello de Mos, reunidas na plataforma Auga e Vida, presentarán o vindeiro día 22 unha manchea de alegacións contra a recualificación dos terreos rústicos de protección forestal do seu monte comunal por outra categoría que permita edificación. O cambio da planificación urbanística foi aprobado polo Pleno de Mos co voto en contra de todas as formacións de oposición e co único voto a favor do PP que ostenta a maioría absoluta. A plataforma destaca que o proxecto ten informes negativos da Deputación de Pontevedra e da demarcación de estradas do Estado en Galiza. Con isto rematamos por hoxe agardando que a vindeira semana sigades aí. Unha aperta.